Areena.
Sota ja kriisit ovat otollista maaperää vanhoillisten arvojen pulpahtamiselle pintaan. Siitä tutkijat ovat aika yksimielisiä.
Mistä maailma puhuu, kääntää katseensa oikealle ja kysyy, sinnekö Eurooppa on matkalla? Ja kuinka kovaa vauhtia? Käynnissä olevien EU-parlamenttivaalien yksi keskeisimmistä puheenaiheista on Euroopan valtasuhteiden muutos. Ennusteiden mukaan oikean laidan puolueet tulevat saamaan merkittävästi lisää paikkoja Euroopan parlamenttiin. Tällainen askel oikealle tarkoittaisi mitä luultavimmin ainakin maahanmuuttopolitiikan tiukentamista ja ilmastoasioiden jäämistä taka-alalle. Ylipäätään kaikenlaisten konservatiivisten virtausten ennustetaan tulevina vuosina vahvistuvan. Jo nyt me on nähty, miten naisten oikeudet ovat uhattuna useissa EU-maissa. Meidän Eurooppa-kirjeenvaihtaja Anna Karismo on viime aikoina seurannut tätä aihetta ja hän kävi Kroatiassa, missä uuteen hallitukseen on valittu useita ultrakonservatiivisia abortin vastustajia. Aborttioikeus on itsessään iso asia, mutta sen lisäksi me on nähty, miten ylipäätään naisvihamieliset asenteet ovat lisääntyneet myös täällä meillä Suomessa. Mitä naisten oikeuksille on tapahtumassa ja millaiset voimat Euroopassa tulevina vuosina vaikuttavat? On hyvä korostaa, että EU ei ole näissä vaaleissa päätymässä äärioikeiston käsiin, mutta mitä enemmän äärioikeistopuolueita kannatetaan, sitä enemmän niiden näkemykset ja tapa puhua leviävät politiikkaan. Kenen ääni Euroopassa tulevaisuudessa kuuluu? Siitä puhutaan nyt Annan kanssa. Minä olen Jenny Matikainen. Anna, sä oot tosiaan tehnyt useammankin jutun nyt liittyen naisten oikeuksiin ja ihan viimeisempänä sä kävit Kroatiassa juttukeikalla. Miksi sä menit juuri Kroatiaan tämän aiheen perässä?
Koska Kroatia on tyyppiesimerkki 20 vuotta sitten EU:n jäseneksi tulleista itäisen Keski-Euroopan maista. Siellä oli juuri käyty kiinnostavat parlamenttivaalit, joissa näkyi hyvin vanhoillisia kantoja ja vanhoillista keskustelua. Ja koska myös Kroatian nuoriso poikkeaa suomalaisesta kiinnostavalla tavalla, eli Suomessa nuoret esimerkiksi muuttavat EU:ssa nuorimpina pois kotoaan, eli runsaan 20 vuoden iässä. Kun taas Kroatiassa asutaan äidin ja isän luona vielä 31-vuotiaanakin keskimäärin. Ja sitten ennen tätä meidän juttumatkaa, niin siellä tosiaan edeltävällä viikolla paikallinen konservatiivipuolue päätti ottaa kaverikseen hallitukseen myös ultrakonservatiivi tai voi sanoa, että oikeastaan äärioikeistolaisen tämmöisen kotimaaliikkeen. Eli summa summarum, EU:ssa pienetkin maat voivat olla kiinnostavia, vaikka niistä ei meillä usein kerrota. Esimerkiksi Kroatiassa on vain 3,7 miljoonaa asukasta, mutta siellä tapahtuu kuitenkin paljon kiinnostavia asioita.
Erityisesti suomalaisena tämä pienillä mailla on merkitystä teema on hyvin lähellä sydäntä. Mutta kun puhutaan tästä teemasta naisten oikeuksien kaventumisesta Euroopassa, niin mä ajattelen ekana Puolaa, joka on ehkä eniten ollut tästä aihepiiristä esillä uutisissa, koska siellä tämä maata johtava laki- ja oikeuspuolue on tehnyt abortin saamisesta lähestulkoon mahdotonta. Mutta jos katsotaan muutakin kuin Puolaa, niin missä kaikkialla Euroopassa abortin saamista on viime aikoina tehty vaikeammaksi?
Yllättävän monessa, eikä se välttämättä johdu pelkästään lainsäädännöstä, että esimerkiksi juuri Kroatiassa niin tämä aborttioikeus on ollut perustuslaissa jo Jugoslavian ajoilta 70-luvulta asti, mutta 80% lääkäreistä ja terveyshenkilökunnasta siellä kieltäytyy tekemästä aborttia, eli kroatialaiset naiset joutuvat Slovenian puolelle menemään, jos haluavat abortin. Ja myös täällä Saksassakin on lain perusteella yhä rikos tehdä abortti, vaikka siitä käytännössä ei rangaista, mutta se silti aiheuttaa naisille oman tunnon tuskia, kun he takaraivossaan tietävät, että se on rikos. Ja tosiaan viimeksi Italiassa on vaikeutettu aborttia ja hyväksytty laki, joka sallii näiden abortin vastustajien marssin tai mielenosoittamisen aborttiklinikoilla. Ja myös Italiassa suurin osa katolisista lääkäreistä tai kaikki katoliset lääkärit, mutta siis suurin osa lääkäreistä vetoaa oman tunnon syihin ja kieltäytyy tekemästä aborttia.
Niin useinhan just tämä aborttikeskustelu on se, mitä kautta naisten oikeudet politisoituvat ja mitä kautta niistä puhutaan, mutta sehän nyt ei tietenkään ole se ainoa tapa, jolla naisten oikeuksia voidaan kaventaa. Ylipäätään semmoinen naisvihamielinen keskustelu on yhä enemmän arkipäivää, erityisesti tietenkin internetissä. Ja nyt täällä Suomessa tämän todella traagisen Valkeakosken tapauksen takia on taas puhuttu siitä, että kuinka sillä puheella on merkitystä. Puhe ei aina johda tekoihin, mutta ikään kuin se ilmapiiri, jos sallitaan naisvihamielinen puhe, niin sillä voi olla seurauksia. Miten sä ajattelet, Anna, että minkä takia tämmöinen ilmapiiri on vahvistunut keskustelussa, mutta myös politiikassa ja siinä, että se näkyy esimerkiksi nimenomaan aborttioikeuden kaventamisessa, erityisesti ainakin nyt Itä-Euroopassa?
Ylipäätään Itä-Eurooppa on rautaesiripun murtumisen jälkeen ollut konservatiivisempi arvoiltaan, eli siellä ei olla yhtä liberaaleja kuin lännessä. Ja tätä Suomessa ei aina huomata. Ja Kroatia on sitä erityisesti, koska se on katolinen maa. Kroatialaisuuteen kuuluu olennaisena juuri katolisuus. Ja sitten sen lisäksi nämä maat on yleensä aika patriarkaalisia, eli miesvaltaisia. Mä juttelin siellä Kroatiassa maan ehkä tunnetuimman poliittisen intellektuellin, tämmöisen 78-vuotiaan Zarko Puhovskin kanssa, joka jo Jugoslavian aikoina on ollut tunnettu ajattelija. Ja hän painotti, että myös maan sosiaalidemokraattinen puolue on erittäin patriarkaalinen. Siellä valta periytyy isältä pojalle ja naiset ikään kuin pyörivät siinä sivussa. Ja siellä on naisaktivistien mukaan myös paineita vähentää seksuaalikasvatusta ja ehkäisyn vastaisuus lisääntyy. Ja myös täällä Saksassa, niin kun mä oon puhunut pitkään täällä asuneiden ja työelämässä olevien suomalaisten naisten kanssa, niin viesti on ihan selvä, eli että tämä Hausfrau-kulttuuri, kotirouva-kulttuuri elää täällä yhä vahvana ja miehillä on työelämässä vahvempi asema. Ja tässä pitää sanoa, että Ranskassa kehitys on ollut toisenlainen, se poikkeaa Saksasta, koska siellä naisia on yritysjohdossa enemmän kuin missään muussa EU-maassa, eli Ranskassa pörssiyhtiöidenkin hallituksessa jo melkein puolet on naisia, kuin Suomessakin vain hieman yli kolmannes.
Tuo on kiinnostavaa, kun sä mainitsit nuo saksalaiset Hausfraut ja sen, että monissa maissa naisten asema on murtautunut vähemmän sieltä perinteistä, kun me ehkä Suomessa monesti ajatellaan. Mutta toisaalta taas sitten nimenomaan tämmöinen niin kuin trad wife-ilmiö näkyy myös sosiaalisessa mediassa ikään kuin uutena nuorempien ihmisten ihannoimana kuvana naiseudesta. Ja se on jonkunlainen vastareaktio siihen, missä ollaan käyty tässä välissä. Niin miten sä näet sen, että miksi tämmöinen kotirouvuus ja naisen perinteinen rooli, perinteinen sellainen pehmeä vaaleanpunainen tyttöys, niin miksi se myös tällä hetkellä trendaa?
Sota ja kriisit ovat otollista maaperää vanhoillisten arvojen pulpahtamiselle pintaan. Siitä tutkijat ovat aika yksimielisiä. Ja ehkä elämän vaikeuksien kohtaaminen ei ole aina helppoa, eikä yrittäminen ammattielämässä aina tunnu sen arvoselta. Eli ehkä joillekin näinä aikoina, kun on paljon ikäviä uutisia, niin kuulostaa houkuttelevalta vapaa-aika ja kaunis estetiikka ja hienot täytekakut ja glitteri ja mikä lienee. Eli ehkä nämä rankat ajat vaativat vastapainokseen semmoista helppoutta. Ja naisilla on ollut rooli kotiin keskittyjinä jo historiassakin.
Niin tuohan kuulostaa kyllä ihan loogiselta, että palataan jossain määrin sellaiseen sallittuun yksinkertaisuuteen tai sallittuun jotenkin rajattuun todellisuuteen just sitä, kun tuntuu, että sitä kauheutta ja mahdottomia ongelmia on kaikkialla. Mutta totta on myös se, että on olemassa myös vastavoimia, tai asia ei ole näin yksiselitteinen, niin näetkö, että Eurooppa olisi jotenkin jakautumassa kahtia siinä, että toiset menee siihen suuntaan, että naisen rooli kehittyy monipuolisemmaksi ja toiset ovat jossain määrin palaamassa menneeseen?
Kyllä, esimerkiksi muuten juuri tässä aborttilakikysymyksessä, niin maailmanlaajuisesti suunta on kuitenkin abortin höllentämistä kohti. Eli viime vuosikymmeninä 50 maata on höllentänyt lakeja, mä tsekkasin just tilastoista, ja 16 maata on luopunut täyskielosta. Eli että vaikka Euroopassa nyt on näitä taantumuksellisia, vanhoillisia voimia, niin kyllä kuitenkin tavallaan tilanne kehittyy toiseen suuntaan. Ja sitten Kyllä Eurooppakin on jakautumassa, eli esimerkiksi Tanskassa ja Ranskassa aborttioikeutta on vahvistettu. Ja myöskin esimerkiksi Helsingissä luin juuri, että aborttien määrä on vähentynyt, mikä on tietysti hyvä uutinen, ja se ehkä johtuu siitä, että Helsinki on panostanut ehkäisypalveluihin. Mutta tosiaan, että jos nyt näissäkin vaaleissa näitä ääriliikkeitä tai ja etenkin oikealla on vanhoillista ajattelua juuri naisten oikeuksien suhteen, niin jos sellaisten poliitikkojen määrä lisääntyy, niin kuinka pitkään sitten tämmöinen edistyksellinen ilmapiiri näissäkin maissa jatkuu? Koska jos ylipäätään vanhoillinen ilmapiiri lisääntyy, niin voihan sillä olla vaikutuksia, kuten nyt esimerkiksi Kroatiassa.
Tuosta päästäänkin sitten syvemmälle EU-parlamentin maailmaan, joka mulle on, mä oon sanonut tämän monta kertaa tässä podcastissa, mutta se on mulle semmoista vierasta maaperää, eli tosi ihanaa Anna, että sä olet täällä selittämässä meille tätä asiaa. EU-vaalit alkoivat Suomessa juuri, oliko eilen vai tänään nyt, kun tätä tehdään, niin ensimmäinen ennakkoäänestyspäivä. Jos pysytään se hetki vielä naisten oikeuksissa, niin Anna, miltä näyttää? Onko nyt sellaiset puolueet, jotka ajaa naisten oikeuksien jonkunlaista kaventamista, ovatko ne saamassa lisää valtaa EU-parlamentissa näissä vaaleissa?
Siltä näyttää, koska niin monessa maassa nämä vanhoilliset puolueet, kansallismieliset laitapuolueet, näyttävät kasvattavan suosiotaan nykygalluppien mukaan. Niillä on eri asteista asennoitumista näihin kysymyksiin, mutta esimerkiksi Ranskan kansallinen liittouma, joka on nyt ehkä kasvattaa eniten vaikutusvaltaansa, niin se on muuttanut niin selvästi mieltään esimerkiksi aborttikysymyksessä, että ei voi tietää, mitä se sitten valtaan päästessään. Esimerkiksi Ranskan seuraavissa presidentinvaaleissa, koska näyttää, että se voittaa myös ne, niin mitä se tekisi. Ranskassahan aborttioikeus vasta tänä vuonna kirjattiin perustuslakiin. Eli kyllä näitä ääriliikkeitä tai laitaoikeistoa edustavia puolueita yhdistää semmoinen tietynlainen vanhoillisuus arvoissa.
Kun analysoidaan sitä, että miten valtaa EU:ssa käytetään, niin me mennään, mitä mä kutsun tänne, kirjainyhdistelmien maailmaan, eli näihin parlamentin ryhmittymiin, jotka sisältävät sitten eri maiden puolueita. Ja kun yrittää miettiä sitä, että kelle se valta nyt näiden vaalien jälkeen tulee, niin silloin pitää ymmärtää jotakin näistä kirjainlyönteistä ja ryhmittymistä. Ja miltä se nyt näyttää, niin sehän näyttää siltä, että keskustaoikeistolainen EPP, joka tälläkin hetkellä on parlamentin suurin ryhmittymä ja johon Suomesta kuuluu ainakin kokoomus, kuuluuko Anna joku muukin?
Kuuluu kristillisdemokraatit.
Juuri näin, mutta EPP:n tilanne näyttää siis siltä, että se tulee pysymään parlamentin suurimpana ryhmänä, mutta miten sen sisäinen tilanne, millaiset voimat siellä tällä hetkellä vaikuttaa?
Sanon muuten tuohon kirjainyhdistelmäasiaan sen, että sehän tulee, EU:ssahan on ranskalainen hallintokulttuuri ja ranskalaiset rakastaa näitä kirjainyhdistelmiä, niin sieltä se periytyy. EPP:n kokoonpano pysyy samana, kun sieltä viime kaudella potkittiin Unkarin Orbánin Fidesz juuri ulos. Mutta nyt se, mikä EPP:ssä muuttuu, niin eniten spekuloidaan sillä, että minkälaiseen yhteistyöhön se suostuu tulevalla kaudella juuri laitaoikeiston tai tämän konservatiivisemman kansallismielisen oikeiston kanssa, eli esimerkiksi ECR-ryhmän kanssa, johon Suomesta kuuluu perussuomalaiset. Eli näiden vaalien ehkä kaikkein kiinnostavin kysymys ja muutos on se, miten juuri EPP, joka on suurin puolue, alkaa tehdä yhteistyötä näiden kansalliskonservatiivisten puolueiden kanssa, eli ja miten oikealle EPP itse lähtee menemään. Saksa on tästä hyvä esimerkki, koska EPP:ssä suurin kansallinen puolue on Saksan kristillisdemokraatit, eli CDU. Niin mitenkä se alkaa kosiskella äärilaitaa ja mitä siitä seuraa, koska täällä Saksassa AfD, eli vaihtoehto Saksalle, laitaoikeistopuolue, on nousemassa gallupien mukaan demarien ohi kannatuksessa. Niin että mitenkä nämä lähenevät toisiansa, niin se on vaalien jälkeen se tuhannen taalan kysymys niin sanotusti.
Eli on hyvin todennäköistä, että tavalla tai toisella äärioikeiston valta ja ainakin sen tapa puhua, ainakin sen arvot tulevat jollain tavalla vahvistumaan EU:n päätöksenteossa. Mutta palataan vielä hetkeksi sinne kirjainyhdistelmien maailmaan. Kun puhutaan näistä EPP:stä oikealla olevista puolueista, niin jos mä oon oikein ymmärtänyt, niin siellä on kaksi erilaista ryhmittymää. Mikä näiden suhde sitten on toisiinsa?
Vaalien jälkeen tämä kahtia joko tuskin tulee säilymään tai se tulee muuttumaan, koska Ranskan juuri tämän kansallisen liittouman Marine Le Pen käytännössä potki Saksan AfDn ulos, koska pitää sitä liian radikaalina, liian hallitsemattomana puolueena. Eli siellä on nyt tämä ECR, johon kuuluu perussuomalaiset, sitten on tämä ID, joka on enemmän laita oikealla ja siellä on paljon muun muassa Venäjän ystäviä. Sitten nyt tällä hetkellä on esimerkiksi AfD yksinään. Mutta vaalien jälkeen Le Pen on sanonut, että tämä kuvio mietitään uusiksi ja hän haluaisi perustaa sellaisen superpuolueen laita oikealle. Ja jos nämä kansallismieliset onnistuvat neuvottelemaan, nehän ovat aikaisemminkin yrittäneet muodostaa vain yhtä puoluetta, mutta aina on tullut jotain, joka on jakanut sen porukan. Mutta jos ne tällä kertaa onnistuvat siinä, niin ne voisivat tosiaan näiden galluplukujen perusteella nousta jopa parlamentin toiseksi suurimmaksi puolueeksi, eli ohi esimerkiksi Ranskan presidentti Macronin keskustaliberaalien taikka täällä liittokansleri Olaf Scholzin sosiaalidemokraattien.
Ja tässä tapauksessa, kun sä puhut puolueesta, niin se tarkoittaa nimenomaan tämmöistä niin kuin EU-parlamenttipuoluetta, johon kuuluu sitten kansallisia puolueita, eikö vaan?
Kyllä. Ja nämä neuvotellaan kokonaan uusiksi. Olen ymmärtänyt myöskin vasemmalla, koska pitää muistaa, että vasemmalla on esimerkiksi myöskin näitä Venäjän ystäviä, niin että myöskin vasemmistopuolueet mahdollisesti neuvottelevat uusiksi kokoonpanonsa vaalien jälkeen. Mutta se, että kuinka paljon tällä esimerkiksi laitaoikeiston puolueilla tulee olemaan näiden vaalien jälkeen valtaa, niin se on kiinni juuri siitä, että kuinka yhtenäisen porukan he onnistuvat muodostamaan. Jos se pysyy jakautuneena niin kuin se on nyt, niin silloin juuri mikään ei parlamentin valtatasapainossa muutu. Mutta jos ne onnistuvat muodostamaan yhden ryhmän, niin silloin monikin asia voi muuttua.
Miten ne asiat sitten tulee muuttumaan? Jos oikea laita vahvistuu, niin miten se vaikuttaa siihen, millaisia päätöksiä EU-parlamentti tekee?
Tämä on myös tosi tärkeä ja kiinnostava kysymys. Nyt juuri odotetaan sitä, että mitä EPP tulee vaalien jälkeen tekemään. Suostuuko se yhteistyöhön esimerkiksi tämän ECR:n kanssa? Se ei ole sulkenut sitä yhteistyötä pois, mikä on merkittävää. Eli kun taas esimerkiksi just sosiaalidemokraatit ja nämä keskustaliberaalit niin haluavat sulkea laitaoikeiston pois yhteistyöstä. Jos EPP alkaa tehdä esimerkiksi ECR:n kanssa yhteistyötä, eli se tarkoittaa sitä, että ne hakisi enemmistöjä äänestyksissä ja näin edespäin, niin onhan aika selvää, että se on kompromissien tekemistä. Eli silloin EPPkin joutuu ECR:n eli laitaoikeiston tahtoon joissakin kysymyksissä taipumaan. Ja mitä se sitten tarkoittaa, niin se on se kysymys.
Tässä tilanteessa on tietenkin pakko myös kysyä, että miksi sitten se vasenlaita ja myös vihreät ovat näin alakynnessä näissä vaaleissa?
Juuri tämä kroatialainen intellektuelli proffa, jota haastattelin, joka on pitkään seurannut juuri, joka on siis politiikan seurannut, joka on poliittinen filosofi tavallaan, niin hän oli todella kitkerä vasemmiston saavutuksista. Ja mielelläni mä siteeraan häntä, koska hänellä on niin pitkä kokemus ja hän on niin kriittinen. Hän totesi, että vasemmisto ja vihreät on kertakaikkiaan mokanneet, eli ne eivät ole onnistuneet ylläpitämään ihmisten toivoa, eivätkä tekemään sellaisia asioita, jotka saisivat ihmiset uskomaan parempaan tulevaisuuteen ja siihen, että jotkut muutokset maailmassa ovat pakollisia. Eli esimerkiksi ilmastonmuutoksen ja ikärakenteen vuoksi uudistuksiahan olisi pakko tehdä siksi, että Eurooppa vanhenee hyvää vauhtia, mutta nämä puolueet eivät ole onnistuneet tekemään sellaista politiikkaa, joka vakuuttaisi ihmiset.
Tullaan sitten kirjainyhdistelmien maailmasta sinne, mitä konkreettisesti mahdollisesti voisi tulla tapahtumaan sellaisia asioita, jotka tuntuu meidän omassa elämässä. Ylipäätään, jos palataan sinne, mistä me lähdettiin naisten oikeuksiin, niin onko se edes semmoinen kysymys, josta sitten se uusi EU-parlamentti pystyy kovin laajasti säätelemään, vai onko nämä asioita, jotka kukin maa itse määrittelee ja päättää?
EU:ssa ei näistä säädetä, mutta esimerkiksi on tämmöinen uusi aloite, jossa kansainvälisesti naisjärjestöt haluaa EU:n alkavan tukea abortteja. Eli toisin sanoen näitä tämmöisiä kysymyksiä, kansalaisaloitteita voi tulla EU:n asialistalle enemmän, jos jotkut lait tiukentuvat. Jos laitaoikeisto voittaa isosti, niin viisi siitä, kuinka hajallaan se on keskenään, niin voitto kuitenkin vaikuttaa näiden perinteisten oikeistopuolueiden politiikkaan. Mä seurasin täällä juuri tiistaina eilen päättynyttä Macronin kolmipäiväistä vierailua, siis Ranskan presidentti Emmanuel Macronin valtionvierailua Saksaan. Ja on ihan selvää, että sitäkin varjosti tämä laitaoikeistopuolueiden nousu. Eli Macronin ja Scholzin, Saksan liittokanslerin, joita on pidetty Euroopan johtokaksikkona, uskottavuus on ilmiselvästi heikentynyt, kun äärilaita meinaa varastaa shown ja lyö kapuloita rattaisiin. Eli nämä kaikki tällaiset asiat, ne vaikuttaa siihen, mitä EU tekee muissa asioissa, ei välttämättä säätämällä abortista, koska se ei sitä tee, mutta mitenkä se EU:n ilmapiiriin vaikuttaa. Ja jos joku olisi esimerkiksi 5 vuotta sitten sanonut, että silloin kun Ursula von der Leyen nousi EU-komission johtoon, että hän alkaa vain muutamaa vuotta myöhemmin mahdollisesti tehdä yhteistyötä laitaoikeiston kanssa, niin tämmöinen ihminen olisi naurettu pihalle. Eli ajat on muuttunut tosi nopeasti tällä vaalikaudella.
Se, mikä tässä on musta kiinnostavaa, niin kuin sä tässäkin mainitsit nyt 2 miestä Euroopan johdossa, mutta kun me katsotaan näitä ääri tai laita tai mikä se paras määritelmä nyt tässä onkaan, hyvin kaukana oikealla olevia puolueita, niin monen johdossa on nainen. Marine Le Pen, Riikka Purra meillä Suomessa, Giorgia Meloni Italiassa, niin musta siinä on jotakin kuitenkin niin kuin ristiriitaista siitä, että samalla puhutaan siitä, että naisten oikeudet mahdollisesti olisivat huononemassa. Mä luin yhtä semmoista Helsingin yliopiston tutkimusta, hyvin tuoretta tutkimusta, jossa just tarkasteltiin tätä, että miten nämä naisjohtajat laitaoikealla säätelee sitä suhdettaan feminismiin ja voi yhtä aikaa esiintyä naisystävällisinä, mutta kuitenkin samalla vahvistaa sitä roolia miesten etujen puolesta puhujana. Ja täytyy sanoa, että kyllähän tämä jollain tavalla on hirveän taitavaa, kuinka he pystyvät ikään kuin jossain määrin ratsastamaan 2 rattailla.
Kyllä, ja tuohon joukkoon pitää lisätä vielä Saksassa tämä miljonääri Alice Weidel, joka johtaa juuri AfDtä. Se on juuri näin, ja ehkäpä nämä puolueet ovat juuri siksi vahvistuneet, että ne ovat onnistuneet houkuttelemaan näiden vahvojen naisten kautta myös naisäänestäjiä, tavallaan pehmentäneet sitä imagoa, vaikka kuitenkin aikamoisia rautarouvia ovatkin. Ja he ehkä osaavat vaidella roolien välillä, juuri kuten sanoit. Eli esimerkiksi kun Alice Weidel Saksassa on julkisuudessa, niin hänellä on aina univormu päällään, eli tumma jakku, kapeat housut ja kauluspaita. Eli hän näyttää pankkiirilta, ja sitä hän muuten onkin. Hän on työskennellyt investointipankki Goldman Sachsissa, ja väitöskirjansa on tehnyt Kiinan eläkejärjestelmästä. Ja Weidel käy hyvin esimerkiksi. Hän on edustamansa puolueen arvojen kannalta muutenkin kiinnostava hahmo, koska hän ei asu Saksassa, vaikka hän on kansallismielinen. Hän asuu ulkomailla eli Sveitsissä ja on ollut pitkään parisuhteessa srilankalaisen naisen kanssa ja heillä on lapsia. Mutta ehkä tärkeintä kuitenkin on se, miltä näyttää ja mitä sanoo, kuin se, mitä tekee nyt tällä hetkellä politiikassa.
Entä sitten, jos siirrytään naisten oikeuksista muuhun politiikkaan? Sitä on hirveästi aika loppuun kesken, mutta mennään pari asiaa, mitkä on semmoisia keskeisimpiä. Maahanmuuttokysymys tulee varmasti olemaan pinnalla ja erityisesti se tulee olemaan pinnalla, jos juurikin tämän laitaoikeiston voima vahvistuu EU:ssa.
Kyllä, juuri tätä oikeistokonservatiivien voitto vahvistaa. Esimerkiksi Saksassa juuri tehdyn mielipidekyselyn mukaan maahanmuuttovastaisuus vain kasvaa. Siis vaikka AfDn suosio on muuten heikentynyt viime aikoina, koska siellä on ollut niin paljon skandaaleja, mutta kansalaiset toivovat, että päättäjät, se on ykkösaihe, mihin kansalaiset täällä toivovat päättäjien puuttuvan, eli maahanmuuttoon. Ja tämä nousee ihan varmasti jollakin tavalla myös EU:ssa ensi kaudella esille. Siis koska on työvoimapula, niin EU tarvitsisi juuri niitä työntekijöitä, joita kansallismieliset aika rumastikin myös elintasopakolaisiksi kutsuvat, mutta kansalle nämä nykypäättäjät eivät ole onnistuneet tavallaan perustelemaan, miksi näitä elintason perässä tulevia työntekijöitä juuri tarvittaisiin.
Entä sitten suhde Ukrainaan? Sä mainitsit jo, että myös vasemmalla on niitä puolueita, jotka suhtautuu myönteisesti Venäjään. Näyttääkö siltä, että näiden vaalien jälkeen tämä EU:n yhtenäisyys Ukrainan tukemisessa, joka nyt jo vahvasti rakoilee, niin tulee sitten lopulta murtumaan?
Tämäkin on ihan hirveän, sulla on paljon, erittäin paljon hyviä kysymyksiä. Tämä on niin kiinnostavaa, koska voi olla, että Ukrainan tukemista vastustavat puolueet tosiaan voittavat vaalit. Laitaoikeisto esimerkiksi Saksassa, Itävallassa ja Italiassa vaatii länttä vähentämään tukea Ukrainalle. Ja muuten vähintään yhtä paljon Ukrainan tukemista vastustavia on jo nykyisessä vasemmistoryhmässä, johon Suomen Vasemmistoliitto kuuluu. Esimerkiksi täällä Saksassa kannatustaan on todella nopeasti kasvattanut vasta perustettu puolue Sahra Wagenknechtin uusi vasemmistopuolue, ja se vastustaa aseapua Ukrainalle ja tukee kaasukaupan palauttamista Venäjän kanssa. Eli täällä Saksassa on, sitäkään ei Suomessa aina ihan ymmärretä, miten vahva täällä on jopa sosiaalidemokraattisessa puolueessakin sellainen Ostpolitik-nostalgia, eli nostalgia, haikailu vanhaa idänpolitiikkaa kohtaan. Eli jos nämä Ukrainan tukemista vastustavat voittavat vaalit, niin totta kai se vaikuttaa politiikkaan. Ja kuten tuossa aikaisemminkin sanoin, niin näiden vaalien jälkeen voidaan nähdä myös vasemmistossa uudenlaisia ryhmiä. Ja nämä nykyiset kokoonpanot eivät juuri osin tästä Ukrainan ja suhtautumisesta Ukrainaan ja Venäjään, niin nämä nykyiset kokoonpanot eivät ole pysyviä. Eli vasemmiston nykyinen ryhmä on vastustanut Ukrainan tukemista jopa enemmän kuin laitaoikeisto. Etenkin Etelä- ja Keski-Euroopan kommunistit ja Irlannissa rauhan aktivistit ovat vastustaneet Ukrainan tukemista. Ja sitten pitää muuten muistaa vielä sekin, että vasemmistossa moni vastustaa myöskin joka tavalla Yhdysvaltoja ideologisista syistä, eli eivät halua tehdä Yhdysvaltojen kanssa yhteistyötä suhteessa tähän Ukrainan sotaan.
Jos tämän jakson piti jollain tavalla olla sellainen, joka selkeyttää nyt sitä, että mitä näistä vaaleista on odotettavissa, niin mä en ole ihan varma, että päästiinkö me sinne, mutta ainakin on nostettu tärkeitä asioita esille. Nostetaan vielä muutama. Mitkä asiat sitten jää vähemmälle, jos oikeistovoimat vahvistuvat?
Tähän on helppo vastata. Ilmastokysymykset tippuvat tärkeyslistalla, se on aika selvä. Eli nyt kun tämän komission lainsäädäntökausi on keskittynyt ilmastolainsäädäntöön, niin uudella kaudella nousee puolustus ja ennen kaikkea Euroopan kilpailukyky tilalle.
Sä oot puhunut nyt siitä, että myös se vasen äärilaita tulee muuttumaan ja oikea äärilaita vahvistuu. Eli tulee tällaisia niin kuin keskenään eri suuntiin repiviä voimia. Niin miten tämä tulee sitten vaikuttamaan siihen, että miten EU jatkossa toimii?
Esimerkiksi mä kiinnitin huomiota, että Puolan uusi pääministeri, Eurooppa-neuvoston entinen puheenjohtaja Donald Tusk twiittasi, että muista käyttää äänesi, Euroopan yhtenäisyys on nyt tärkeämpää kuin koskaan ja viholliset hyökkäävät silloin, kun Eurooppa on hajaantunut. Eli hän näkee tässä laitapuolueiden myös vasemmalla nousussa riskin, että Euroopasta tulee nykyistä hajanaisempi jatkossa ja silloin on vaikea päättää asioista, jotka ovat eurooppalaisille tärkeitä.
Eli ainakin tämmöiset vahvat EU-taustaiset tahot ovat huolissaan siitä, että mihin suuntaan unioni on menossa ja mihin suuntaan Euroopan yhtenäisyys on menossa. Mutta mietin vielä sitä, että jos analyysi on nyt se, että erityisesti voima siirtyy sinne oikealle laidalle, niin kuinka paljon siellä on tällä hetkellä sitä tahtoa hajottaa EU:ta? Vai lähtevätkö he viemään Eurooppaa yhdessä oikealle?
Kyllä mä uskon, että joka tapauksessa Eurooppaa hajauttavat voimat näissä vaaleissa lisääntyy, koska nämä laitaoikean kansallismieliset ovat, heillehän tärkeintä on nimenomaan se oma kansallisvaltio. He eivät halua Euroopan tason päätöksentekoa. Ja esimerkiksi nyt vaikka Le Pen haluaisi tämmöistä Eurooppaa, jossa kukin voi valita, minkälaista yhteistyötä tekee, eli tämmöistä à la carte Eurooppaa, jossa ruokalistalta valitaan, että missä asioissa tehdään yhteistyötä. Eli jos ja kun nämä laitavoimat voimistuvat, niin kyllä se joka tapauksessa heikentää Eurooppaa. Niillä ei ole samanlaista intressiä kansainväliseen yhteistyöhön, koska ne ovat kansallismielisiä.
Ja nyt me on tietenkin puhuttu EU-vaaleista, mutta Euroopassa on tässä tulevien vuosien aikana toki myös tulossa kansallisia vaaleja. Eli tullaanko me myös näkemään Euroopassa enemmän johtajia, jotka ovat äärempänä oikealla kuin nyt?
Sanoisin, että kyllä. Esimerkiksi Ranskassa Le Pen on jo vaatinut, että pitää järjestää uudet vaalit, tai Macronin pitää vetää johtopäätökset, jos kansallinen liittouma voittaa nämä vaalit, niin kuin nyt näyttää, että se tekee. Ranskassa pidetään presidentinvaalit vasta 27, mutta näiden gallupien perusteella siellä nousisi valtaan Le Pen. Ja on paljon muitakin maita, joissa se äärioikeiston kannatus nousee, eli ja Italiassahan jo Meloni on pääministeri, eli kyllä näin voi käydä muissakin isoissa EU-maissa.
Katse siis Annan mukaan kannattaa tosiaan kääntää oikealle, jos haluaa tietää, mitä Euroopassa on tulevina aikoina tapahtumassa. Äänessä oli Eurooppa-kirjeenvaihtaja Anna Karismo. Minä olen Jenny Matikainen ja tämä oli Mistä maailma puhuu -podcast. Ja vaikka kesä tuntuu olevan jo pitkällä, niin ohjelma ilmestyy normaalisti kesä-heinäkuun ajan joka toinen torstai Areenaan ja joka toinen maanantai Yle Radio yhdessä maanantai-illoissa. Kiitos seurasta.